Доброго дня, шановні колеги. Чекаємо на кворум. Максим Миколаївич у нас приєднався. Ми чекаємо ще.
Доброго дня.
Колег, скажіть мені, будь ласка, з народних депутатів, хто приєднався?
Я.
Ахтем Зітулаєвич.
Так, я тут.
Бачимо.
Кузнєцов.
Пане Олексію, раді вас бачити.
Назаємо.
Так. Да, чогось я відмітив. Повинні бути у нас Олександр Любимович Копиленко, попереджав, що буде онлайн. Мустафа Джумі. Тарас Петрович. Тарас Петрович. Семера. У нас не вистачає одного народного депутата.
Нелі, заходячись.
Будемо розпочинати.
Пан головуючий.
Да, Вадим Владиславович.
Я приєднався до засідання.
Дякуємо, Вадим Владиславович Новинський. Шановні колеги, у нас є 8 народних депутатів, є кворум, ми можемо розпочинати, поки будуть приєднуватись інші наші колеги. Отже, колеги, вам було заздалегідь надісланий проєкт порядку денного. Сьогодні планується розглянути один проєкт законопроєкту, який визначений наш комітет як головний, пані Нелі Іллівна. Доброго дня. Так, один проєкт, щодо якого комітет доручено подати висновок до головного комітету, а також низку інших питань. Взагалі у нас порядок денний складається з 5 питань. В інше у нас 3 питання утворення робочої групи з підготовки до другого читання. 20.38. 4 питання у нас інформація віце-прем'єр-міністра України. Повідомляю, що у нас Олексій Юрійович Резніков офіційно знаходиться в міжнародній поїздці, тому у нас присутній перший заступник віце-прем'єр-міністра України з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Замлинський Ростислав Теодозійович. Доброго дня, раді вас бачити. А також, наскільки мені повідомляли, ще присутній державний секретар Ващенко Константин Олександрович і Шаповалов В'ячеслав Володимирович. Це по 4-му питанню. Ну і питання 5-те різне, традиційне. Шановні народні депутати, чи будуть ще пропозиції доповнення до порядку денного? Якщо не будуть, прошу проголосувати за затвердження порядку денного. Хто за? Дякую. Онлайн, шановні народні депутати, Кузнєцов Олексій Олександрович.
Голосую за.
Так. Дякую. Вадим Владиславович Новинський. Олександр Любимович.
Я голосую за.
Дякую, Вадим Владиславович. Олександр Любимович Копиленко.
Голосую за.
Дякую. І Ахтем Зітулаєвич Єгос.
Підтримую.
Дякую. Шановні колеги, рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого.
Пане Дмитре, я теж за.
Дякую, що приєднались, пане Мустафа Джемілєв, і дякуємо за те, що проголосували. Отже, законопроекти, з опрацювання яких комітет визначено головним. Це попередній розгляд проєкту закону про внесення змін до законів України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та про зайнятість населення щодо залучення провідних фахівців до роботи у системі охорони здоров'я України, внесений народними депутатами України Дмитрієвою, Разумковим та іншими народними депутатами України, реєстраційний номер 5888. Нагадаю, шановні народні депутати, що мова йде лише про включення законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради. Ми його не розглядаємо сьогодні по суті. Шановні колеги, у мене є пропозиція. Якщо ніхто не буде заперечувати, щоб ми його зразу включили в порядок, до порядку денного сесії, то можемо просто пройти, бо у нас така сталася практика, що ми сьогодні його можемо розглядати, а потім, коли ми його будемо розглядати на засіданні комітету, будемо робити те ж саме. Якщо ніхто не буде заперечувати проти включення його, то я зразу поставлю на голосування пропозицію щодо рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до законів України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства та про зайнятість населення щодо залучення провідних фахівців до роботи у системі охорони здоров'я України реєстраційний номер 5888 включити до порядку денного 6-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання. Не будуть інших пропозицій? Тоді ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, шановні колеги. Пане Мустафа Джемілєв.
За.
Олександр Любимович Копиленко.
За.
Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Вадим Владиславович Новинський.
Голосую за.
І Ахтем Зітолайович Ігос.
За.
Дякую, колеги. У нас 10 голосів за. Рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, переходимо до другого питання. Проєкт закону про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій, внесеним Кабінетом міністрів України. Реєстраційний номер 5884. Головним комітетом визначено Комітет з питань правової політики. По другому питанню, з урахуванням, що у нас розробник Кабінет міністрів України, ми запрошували представників Міністерства юстиції України для представлення даного законопроекту. Чи присутні у нас Банчук Олександр Анатолійович, заступник міністра юстиції, або Висоцька Олена Володимирівна?
Доброго дня, Банчук Олександр на місці.
Доброго дня. Науменко Наталія Миколаївна, заступник голови Державної міграційної служби України. Так, а хто у нас присутній від Державної міграційної служби? Валетенко, Ольга
Володимирівна. Так, я присутня, Наталія Миколаївна на іншому комітеті зараз, на бюджетному. Думала, що встигну, але не встигаю.
Так,
але ми, якщо чесно, то ми хотіли по першому законопроекту. Але якщо ви його одразу проголосували в порядок денний, то
ми одразу, ми одразу проголосували його до порядку денного. Коли будемо його вже розглядати на засіданні комітету, ми вислухаємо вашу позицію.
Дякую.
Дякую. Махоня Олександр Вікторович, представник Збройних сил України.
На місці присутній. Доброго дня.
Доброго дня. Максимов Сергій, представник Національної поліції України.
Доброго дня, присутній.
Так. Андрієць Олена Юрівна, Міністерство охорони здоров'я України.
Доброго дня, на місці.
Курилюк Юрій Богданович, Адміністрація Державної прикордонної служби України.
На місці, доброго дня.
Да. Лиза Губенко, Вікторія Анатолівна, Служба безпеки України.
Доброго дня.
Так. Всі у нас є. Хтось попередньо, що був окремо. Чи є у нас представник Міністерства внутрішніх справ України? Немає? Отже, шановні колеги, надаю слово Банчук Олександру Анатолійовичу, заступнику міністра юстиції України, для представлення даного законопроекту.
Дякую, я сподіваюся, що мене чутно. Добре, я коротко хотів би представити вашій увазі відповідний законопроект. Цей законопроект з відповідною назвою або необхідність його ухвалення такого закону передбачено перехідними положеннями Конституції. І ці положення ще були внесені в Конституцію у 2016 році. І якраз на виконання цих положень, і тому що відповідні були звіти Рахункової палати, які вимагали, щоб врегулювати це питання і відповідно ухвалити і привести у відповідність чинне законодавство, систему діяльності органів у відповідність з вимогами відповідно положення Конституції. Законопроект передбачає і представники органів влади, я здається, також є, що також у нас представники, я бачу, секретаріату повноваженого Верховної Ради з прав людини. Ми, в принципі, протягом цього року працювали в відповідній робочій групі. Здається, всі були погодження від усіх органів влади щодо цього законопроекту. І суть його полягає в тому, що ми передбачаємо створення, відповідно до Конституції, двох систем пенітенціарних інспекцій. Це зовнішні, які будуть фактично, за яку буде відповідати уповноважена Верховної Ради з прав людини і відповідно до свого закону, і внутрішні. Відповідно, кожен із органів – це Міністерство юстиції, Міністерство охорони здоров'я, Служба безпеки, Національна поліція, Міграційна служба, Прикордонна служба, Військова служба правопорядку. Буде відповідно до закону також створені внутрішні інспекції. Закон передбачає, що передбачає необхідність створення таких інспекцій, передбачає повноваження тих представників цих інспекцій щодо проведення перевірок відповідних місць несвободи, черговість здійснення відповідних перевірок, види цих перевірок, повноваження при здійсненні цих перевірок, що вони матимуть право при здійсненні і певні повноваження, зобов'язання при здійсненні цих перевірок і результати у вигляді відповідних звітів, публічних звітів, як зовнішні, так і внутрішні інспекції повинні будуть відповідні звіти надавати. Закон, знову ж, певний, зрозуміло, що така велика кількість органів, є певні моменти компромісні, наприклад, одним із таких компромісів було це передбачення черговості внутрішніх інспекцій проведення, що законопроект наразі передбачає, що кожна із установ має перевірятися не рідше, тобто може і частіше, але залежно від тих об'єктивних фінансових і часових можливостей, не рідше, ніж раз на два роки. Тобто то це такі положення наразі законопроекту. Тому законопроект сам містить відповідно ці положення і вносить відповідні зміни до галузевих законів, яких стосуються цих органів, які я назвав. І закон про Національну поліцію, і військову щодо військової служби правопорядку, щодо міграційної служби, і, звичайно, щодо органів прокуратури, також у закон про прокуратуру. В принципі, нашим дороговказом були положення відповідних європейських пенітенціарних правил, які передбачають також на загальний і відповідний пояснювальний меморандум до європейських пенітенціарних правил, які передбачають також функціонування і загальні засади щодо функціонування як зовнішніх, так і внутрішніх пенітенціарних інспекцій. І у нас була також попередній висновок експертів Ради Європи, які в цілому позитивно оцінили відповідний законопроект і спробу уряду врегулювати це питання. Тому в мене, в принципі, все, якщо коротко, і прошу вашої підтримки. Дякую.
Дякую. Отже, шановні колеги, повідомляю вам, що на даний час у нас висновка ГНЕУ немає, він ще відсутній. Міністерство фінансів України зазначає, що реалізація положень законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з державного бюджету на поточний рік, оскільки положенням законопроекту передбачено набрання ним чинності через 12 місяців з дня наступного за днем його опублікування, та не заперечує щодо подальшого розгляду цього законопроекту. Отже, будь ласка, Ольга Володимирівна Валетенко, позиція Державної міграційної служби України. Так, десь у нас Державна міграційна служба. Не думала, що Мін'юст так швидко представить законопроект. Махоня Олександр Вікторович, позиція Збройних сил України.
Позиція Міністерства оборони і Збройних сил полягає в тому, щоб підтримати без зауважень.
Дякую.
Вибачте, у мене звук був пропав. Ми підтримуємо законопроект.
Дякуємо, Ольга Володимирівна. Позиція Державної міграційної служби України підтримати даний законопроект. Максимов Сергій, позиція Національної поліції України.
Ну, всі попередні зауваження та пропозиції наші були враховані. О, дякую. Тому я рахую, що вказаний законопроект має право на життя. Ми підтримуємо, без зауважень.
Дякуємо, пане Сергій.
Дякую.
Андрієць Олена Юрівна, позиція Міністерства охорони здоров'я.
Міністерство охорони здоров'я підтримує законопроект.
Дякуємо. Курилюк Юрій Богданович, позиція адміністрації Державної прикордонної служби України.
Доброго дня. Прикордонники підтримують урядовий законопроект.
Дякуємо. Лизогубенко Вікторія Анатоліївна, позиція Служби безпеки України.
Ми підтримуємо законопроект.
Дякуємо. Всі коротко. Аргументів ніхто не каже, але всі підтримують. Урядовий законопроект. Так, дякуємо. Шановні колеги, у нас є ще представник Уповноваженого Верховної Ради України, Петльований В'ячеслав Борисович. Чи є ви з нами на засіданні нашого комітету?
Є.
Будь ласка, позиція омбудсмена.
Шановний Дмитро Валерійович, шановні народні депутати, законопроект був ретельно опрацьований, фахівці брали участь в робочих групах. Дякую Олександру Анатолійовичу Банчуку, що майже всі зауваження були враховані. Є одне зауваження. У пункті 2 частини 1 статті 3 законопроекту надано визначення терміну «місця несвободи», яке не охоплює всі місця, де можуть утримуватись особи відповідно до факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та Закону про уповноваженого. В зв'язку з цим пропонується доповнити пункт 2 частину 1 статті 3 цього законопроекту словами «та інші місця, визначені в пункті 8 статті 13 Закону про уповноваженого Верховної Ради з прав людини». Дякую.
Дякую. Шановні колеги, шановні народні депутати, будь ласка, Касай Константин Іванович.
Доброго дня, колеги. Доброго дня, пане головуючий. Законопроект, в принципі, 5884, він дійсно збалансований, але є до нього цілком слушні зауваження. До мене звернулись представники відомих правозахисних організацій, які працюють в рамках національного превентивного механізму, на виконання факультативного протоколу до Конвенції ООН проти катувань у форматі «Омбудсмен плюс» з суттєвими зауваженнями. Уважно вивчивши законопроект, я з подивом дізнався, що ініціатива Міністерства юстиції з ініціативи внесені зміни до статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України та обмежено доступ відвідування установи виконання покарань помічникам-консультантам народних депутатів, а також депутатам місцевих рад. Принагідно членам комітету та представникам міністерства хотілося б нагадати, хто є автором фільму «Зона 77». Про злочинне угрупування, яке існувало в колонії і покривало адміністрацію колонії. Ми дуже гарно це пам'ятаємо. Це Владислав Сидоренко, помічник народного депутата України. Тож, хочу вам саме зазначити, що поміняно в цій статті. Раніше існуюча норма: народні депутати України, їх помічники-консультанти, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад. Та норма, яка прописана зараз в законі, виключено слова «їх помічники-консультанти» і виключено «депутати місцевих рад». Давайте просто не забувати, що в нас вже на процесі, скажімо, закінчення реформи децентралізації, і всі колонії, ну не тільки колонії, всі міста несвободи є у всіх ОТГ. І ну, я знаю сам, що депутати місцевих рад, вони, так як і помічники народних депутатів, теж звертають на це увагу. Дякую.
Дякую, шановні колеги. Чи є ще бажаючі висловитись по даному законопроекту? Шановні народні депутати, якщо більше бажаючих немає, пропоную наступне рішення. Надіслати до Головного комітету з питань правової політики висновок з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про створення подвійної системи регулярних потенційних пенітенціарних інспекцій, реєстраційний номер 5884, за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Чи будуть інші пропозиції, шановні народні депутати?
Моя пропозиція – залишити ту норму статті 24, яка є.
Тобто не приймати цей законопроект?
Приймати законопроект
з урахуванням. Тоді?
Так, залишити норму, я читаю. Народні депутати України, їх помічники-консультанти, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.
Дякую. Тоді пропоную рішення, як я сказав, за результатами рекомендувати Верховній Раді України даний законопроект 5884 за результатом розгляду в першому читанні прийняти за основу з урахуванням зазначити в нашому висновку, зазначити це в листі до головного комітету пропозицію, яку вніс наш колега Касай Константин Іванович. Прошу секретаріат на це звернути увагу. Саме таку пропозицію ставлю на голосування. Прошу проголосувати. Хто за? Дякую, колеги. Мустафа Джемілєв.
За.
Олександр Любимович Копеленко.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Вадим Владиславович Новинський.
Голосую проти.
Ахтем Зітулаєвич Ігос.
Підтримую.
Дякую, колеги. У нас 9 голосів за, 1 проти. Рішення прийнято. Дякуємо. Рухаємось далі. Шановні колеги.
Дякую вам.
Переходимо до третього питання нашого порядку денного. Про утворення робочої групи з підготовки до другого читання проекту закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки. Реєстраційний номер 2038. Шановні колеги, повідомляю вам, що 24 вересня Верховна Рада України прийняла за основу цей законопроект. Він був поданий народним депутатом Рубльовим та іншими. Наш комітет є головний. До нас надійшло 34 поправки до даного законопроекту. Також при доопрацюванні до другого читання слід врахувати зауваження, висловлені до законопроекту Головним науково-експертним управлінням Апарату Верховної Ради України. Також надійшли листи від міністерства відомств, де теж у нас є зауваження. Одразу можу сказати, що зауважень дійсно багато. Тому, незважаючи на те, що нібито 34 поправки не так багато, можна було обійтись і без робочої групи, але вважаю, що треба це зробити для того, щоб включити в робочу групу представників Мін'юсту, Мінсоц, Міністерства фінансів, Міністерства закордонних справ, просить долучити Український інститут національної пам'яті та представників інших зацікавлених міністерств та відомств. Єдине питання, яке ми повинні зараз узгодити, це хто з народних депутатів, членів нашого комітету, готовий очолити цю робочу групу. Шановні народні депутати, чи будуть добровольці? Можливо, хтось внесе якісь пропозиції, шановні народні депутати?
Це обов'язково повинно бути з нашої...
Да, обов'язково це повинно очолити народний депутат, член нашого комітету. Максим Миколаївич?
Є пропозиція Тараса Тарасова? Так. Якщо він...
Дякую, але зараз в мене на виході буде і закон про захист персональних даних, він більше 100 статей, і також закон про орган, про комісію, про національну комісію захисту персональних даних та доступу до публічної інформації, там також більше 100 статей, тому, на жаль, не можу виявити цю ініціативу.
З урахуванням Тараса Петровича, от я зразу скажу, колеги, з урахуванням, що постійно ми проводимо круглі столи, робочі групи, обговорення. У нас найбільше зайняті пані Нелі Лівна і Тарас Петрович Тарасенко. Окремо Константин Іванович займається пенітенціарній системі, тому я би просив...
Окремо Максим Миколаєвич та Руслан Олександрович тиждень, який ви проводите на Луганщині, працюючи з людьми
на
містах.
Я на Донеччині.
Тому... Я все ж таки хочу запропонувати нашого друга та колегу. Він є такий, мені здається, якийсь дружній більш зв'язок з паном Рубльовим у пана Касая. Тому пропоную все ж таки.
А ви це на якій підставі робите таке припущення? Наскільки я не помиляюсь, пан Рубльов – представник фракції «Слуги народу». І тут якраз ви такі ж представники.
Так, тому... так я ж кажу, що є зв'язок більш тісний, дружній, тому, мені здається, там буде хороша співпраця.
Колеги, щоб ми зараз не...
Костя, ми допоможемо.
Щоб ми зараз не виглядали від колег, я бачу, до нас приєдналась...
Може, хтось з онлайн колег хоче?
Пані Софія Федина і тримає руку.
Дякую, пане Дмитре. Доброго дня, колеги. Я просто хотіла би уточнити, оскільки цей законопроєкт є дуже близький мені особисто, я вже встигла опрацювати ті матеріали, які є, і насправді там не так багато зауважень, як може здатися, тому що якщо ми знайдемо відповіді на два простих запитання, чому Мінфін не знає, що робить Міністерство економіки не знає, що робить Мінфін, тоді дуже багато питань тут же знімається. І хто... Направду, це я говорю для того, щоб той, хто очолить цю групу, розумів, що тут не прийдеться віддавати купу-купу часу. Там є дуже конкретні, чіткі питання, які, я думаю, ми швидко знайдемо відповіді.
Олександр Любимович Копиленко, як ви віднесетесь до пропозиції, щоб ви очолили цю робочу групу?
Якщо це не заважатиме тій робочій групі, яку я очолюю стосовно закону про звернення громадян, то будь ласка.
Дякуємо, Олександр Любимович, за розуміння. Я не думаю, що це займе у вас багато часу. Дійсно, багато поправок з 34, більше 20 якраз подала народний депутат пані Софія Федина. Я думаю, що разом з зусиллями нашого секретаріату максимально швидко ви просто зробите цю роботу.
Ми подолаємо всі перешкоди на шляху до світлого майбутнього.
Дякуємо, Олександр Любимович. Отже, шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію створити робочу групу з опрацювання до другого читання законопроекту 2038. І призначити головою робочої групи Копиленко Олександра Любимовича, народного депутата, члена нашого комітету. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Пане Мустафа Джемілєв?
За.
Олександр Любимович?
За. І в цьому нема конфлікту інтересів. Я голосую за.
Дякуємо. Вадим Владиславович Новинський.
Пообщайся по поводу того.
Вадим Владиславович.
Алло, да. Я отримуюся, пан головуючий. Отримуюся.
Ахтем Зітулаєвич.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов. Вибачте.
Голосую за.
Дякую. Шановні колеги, у нас 9 за, 1 голос утримався, рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання нашого порядку денного. Це заслуховування інформації від профільного міністерства щодо реалізації у 2021 році запланованого на 2022 рік фінансування бюджетних програм, які стосуються забезпечення внутрішньо переміщених осіб. Нагадую вам, що це питання ми підняли на попередньому засіданні нашого комітету. Як я і повідомляв, у нас представники, є три представника профільного міністерства на чолі з першим заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Замлинським Ростиславом Теодосійовичем. Я попрошу колег, які теж присутні, заступника держсекретаря, будь ласка, приєднуйтесь, сідайте до нас за центральний стіл. Я пропоную побудувати нашу роботу так, надати можливість Ростиславу Теодосійовичу висловити всю інформацію, а потім, якщо у народних депутатів будуть запитання, ми будемо їх задавати. Прошу, Ростислав Теодосійович.
Дякую, шановний пане головуючий, шановні народні депутати України, шановні присутні. Мінреінтеграції в 2021 році реалізує дві бюджетні програми. Одна бюджетна програма фінансується за рахунок коштів загального фонду, і це є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України. Хочу подякувати, оскільки, якщо порівнювати з 2020 роком, кількість коштів, яка була виділена в законі про бюджет на 2021 рік, суттєво перевищує 2020 рік, а саме майже трошки більше, як в 6 разів. Тобто, якщо в 2020 році це було 20 мільйонів, то в 2021 році це є 125 мільйонів гривень. І, відповідно, хочу подякувати народним депутатам за те, що така можливість була надана нам. В 2022 році передбачається в проєкті закону така ж сама аналогічна цифра. Відповідно, прошу підтримати. Що це нам дало змогу зробити для людей, про яких ми опікуємося? Якщо за період дії цієї програми, яка почала працювати в 2017 році, з 2017 по 2020 рік ми забезпечили житлом майже 1000 сімей внутрішньопереміщених осіб. За цей рік, тільки за цей рік, ми забезпечимо також, тобто те, що зробили за практично 3 роки, ми зможемо зробити за рік, в 2021 році. Відповідно, вже в цьому році прийнято відповідних рішень комісійно за зверненнями органів місцевого самоврядування, а також за зверненнями представників військово-цивільних адміністрацій, 95 пропозицій на загальну суму 96,3 мільйона гривень на придбання 320 об'єктів нерухомості для трошки більше 900 внутрішньопереміщених осіб. Тобто, як бачите, ще є залишок практично 30 мільйонів гривень. Я сподіваюся, я впевнений, що ми їх використаємо. Ця робота була досягнута завдяки тому, що ми провели 8 селекторних нарад. 3 рази, перепрошую, були скеровані відповідні листи на всі обласні державні адміністрації, також місцеве самоврядування. Окремо, ще в травні Олексій Юрійович Резніков проводив, 6 травня проводив відповідну нараду з представниками територіальних громад, а також військово-цивільних адміністрацій на придбання, власне, цього житла. Всього участь і заявки подали з 18 областей, 63 територіальних громад. Це, що стосується програми, яка здійснюється за рахунок коштів державного бюджету. За рахунок коштів наших партнерів з Федеративної Республіки Німеччина. Нагадаю, що була підписана угода в минулому році з урядом між урядом Німеччини і урядом України про надання фінансової, скажімо так, допомоги в розмірі 25,5 мільйонів євро на іпотечні кредити для внутрішньопереміщених осіб. Ставка 3% річних, кредит надається на 20 календарних років. Відповідно, це є кошти спецфонду, це не є кошти державного, вони якби є в державному бюджеті, але це є кошти спеціального фонду. На цей рік було передбачено 408 мільйонів 127 тисяч з половиною гривень. Відповідно, на сьогоднішній день 110 договорів вже підписано. Найбільш активними учасниками є мешканці числа внутрішньопереміщених осіб, які проживають на території міста Києва і Київської області, далі йде Харківська область, Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Черкаська, Закарпатська, Полтавська, Луганська, Волинська, Запорізька, Сумська. Наступне проведення етапу відбору здійснюється 12 жовтня 2021 року. На 2022 рік передбачається кошти в 465 мільйонів 330,8 тисяч гривень. Це дасть нам можливість в цьому році заплановано надати 354 кредити. Ну, відповідно, якщо в середньому родина трошки більше 2,5 осіб налічує, це практично майже 700 людей з числа внутрішньо переміщених осіб зможуть бути забезпечені житлом. Ну і на 22-й рік, відповідно, 342 родини, відповідно, це також більше ніж 700 осіб будуть мати можливість отримати житло. На сьогоднішній день в реєстрі зареєстровано 20 284 заяви. Відповідно, ці кошти, це не є кредитні кошти, вони залишаються в нас якби в країні, і по мірі того, коли люди повертають, ми далі можемо їх інвестувати на придбання житла для внутрішньопереміщених осіб. В мене коротко все. Якщо є питання, готові відповісти. Дякую.
Дякую, Ростислав Теодозійович. Шановні народні депутати, будь ласка, ваші запитання. Максим Миколаївич.
Доброго дня, колеги. Доброго дня, представники нашого профільного міністерства. Дочекалися зустрічі з вами. Дуже рідко ви до нас приходите. Мені здається, ми вже декілька разів до цього вирішували, щоб на кожному засіданні має бути представник від вашого міністерства. Так як дуже багато тем затрагивається у нас в роботі нашого комітету саме по Донбасу, по Луганській, по Донецькій області. Дуже багато тем і по Криму, але ми, так як я представник з Луганської області, з Донбасу, то мене питання постійно турбує. Є у вас в міністерстві люди, хто займаються питаннями Донбасу? А ще більше питання, чи є представники з Донбасу у вас в міністерстві? Наскільки мені відомо, є заступник у вас з Донбасу, але також ні разу ми не бачили заступника тут у нас на засіданні комітету. Питання, чому представник Донбасу, представник вашого комітету з нами тут не працює? Це дуже важливо для нас, як для комітету і для мене, як для представника Луганської області. Це перше. Друге, я буду просити вас нам передати ці документи, да? Це ж не секретна інформація, все, що ви зачитали зараз, якщо можна, нам дайте копію, щоб ми потім спокійно це там продивилися, почитали, ізучили, вивчили, да. Ну, дивіться, у мене от всі ці цифри, ви так все красиво завжди читаєте. У мене одне питання. Дивіться, я кожного місяця їжу на Луганщину. Можете задати, відповісти на питання, яке я задаю? Скільки квартир, домів, там, як, що ще, як це назвати, построєно для переселенців на Луганській області. Можете зараз відповісти?
Дякую, пане Максиме. Ну, мені здається,
це не останнє питання, ще буде.
Так, звісно. Мені здається, що ми завжди з вами підтримували контакт. І, звісно, що ми завжди готові приймати і будемо приймати участь на засіданні вашого комітету. І не бачу в цьому ніяких проблем. Ну, тобто, без питань. Як тільки буде прийнято рішення, коли комітет буде, відразу вже готові приймати участь в ньому. Незважаючи на те, чи є наші питання в порядку денному, чи нема, ми готові це робити. Це перше. Друге, чи є заступник... Виходить з Донецької і Луганської області, так, є, це Інна Олександрівна Драганчук, яка сьогодні перебуває в службовому відрядженні на Дніпропетровщині, де, власне, в тому числі розглядається питання щодо молоді, також з числа, в тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб. Стосовно інформації, яку я коротко озвучив, вчора був скерований лист на комітет, номер листа 22/9.3-5648-21 від 5.10.2021 року. Більше того, така ж сама подібна інформація на вашу вимогу була скерована в квітні, за підсумками попереднього нашого, коли ми з Олексієм Юрійовичем, якщо пригадуєте, навесні.
1 квітня, так, я пригадую.
Півроку тому. В квітні був скерований також детальна інформація, в тому числі, яка стосується придбання житла для внутрішньопереміщених осіб. Що стосується побудови квартир, ну, власне, ця субвенція не передбачає будівництво квартир для внутрішньопереміщених осіб. Скажу наступним чином, що ми спільно з міжнародною організацією міграції було відібрано два міста, одне на Луганщині, друге на Донеччині, для будівництва квартир для внутрішньопереміщених осіб. Це Краматорськ і Сєвєродонецьк. І з тої інформації, яка в мене є з міжнародної організації міграції, вони вже здійснили вибір земельної ділянки, зараз порядні роботи. Що стосується Криму, також у нас є підписана міжурядова угода між урядом України і Туреччини, де будуть будуватися квартири для переселенців.
Коли будуть будуватися? Вже два роки я це чую.
Пане Максим, даруйте, але якщо ми говоримо про власне цю допомогу від Туреччини, Туреччина оперує цими коштами, не ми. Вони визначені як головний замовник, і відповідно цю роботу зараз проводять, наскільки я знаю, щодо відбору вже відібрані земельні ділянки на Миколаївщині, в Миколаєві, в Херсоні. Відповідно, це питання якби ну воно рухається. Якщо є додаткова інформація, Вячеслав Володимирович, будь ласка, по цьому питанню доповнити мене.
Добрий день, заступник міністра Шаповалов. На додачу до того, що сказав ваш заступник, турецько-український проєкт рухається. Ми на теперішній час здійснили всі обов'язкові державні процедури, про що повідомили турецьку сторону по каналах МІДа, що ми готові розпочати втілення проєкту. Але сама процедура передбачає відбір конкурсного виконавця в самій Туреччині. І цей відбір трошки затягнувся, ми планували його закінчити місяць тому, ну, в зв'язку з тим, що відбулися події з пожежами в Туреччині. Профільне міністерство, яке курувало це питання, і було задіяно в відборі виконавця, було зайнято на ліквідації наслідків цього лиха, яке трапилось в Туреччині, на постійному контакту і посол, і міністр, і компанія ТОКІ, яка є виконавцем по цьому, це державний орган. І в наших планах до кінця цього року визначити переможця, а можливо, і ми вже почнемо йти до фундаменту і закладати першу цеглу. Це якщо коротко.
Да, дякую. Да, дуже дякую. Сподіваємося, що все це так і є, так і буде, і дочекаємось до цього житла. Повертаюсь до Луганщини. Тобто ви відповіли, Ростислав, що нічого не будувалося і не будується зараз на Луганщині. Я правильно розумію?
Дивіться, я говорю про те, що в межах цієї субвенції кошти не надаються для будівництва житла. А чи, ну, просто ми ж говоримо про бюджетні
програми. Я не знаю, що таке цієї, там, не цієї. У мене питання.
Пане Максим.
Луганщина є одна з найбільш областей, куди переїхали тимчасово переміщені особи. Це Донецька, Луганська область. Там, ну, дуже багато людей. Погоджусь. Як працюємо ми з ними? Даємо їм там шанс на житло чи не даємо? І це перше, все ж таки чекаю на відповідь. І питання ще таке. Ви, як міністерство, в курсі якоїсь програми, чи що там, як воно там називається, чия то програма, про покупку спочатку, а потім зараз вже, мабуть, почалось там якась стройка, будинок для переселенців у Кремінні. Ви про це знаєте?
Пане Максим, ще раз вам відповідаю. Наскільки я розумію, в порядку денному ми розглядаємо бюджетні програми, які веде міністерство, скеровані на забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Я вам відповів, що у нас є дві бюджетні програми. Жодною з цих бюджетних програм не передбачено будівництво з нуля житла для внутрішньопереміщених осіб. Це є перша теза. Друга теза, в тому числі і на Луганщині, активно 5 територіальних громад активно приймали участь в цьому році, я впевнений, що ще будуть приймати, для придбання житла для внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньопереміщеним особам треба дати можливість вже отримати житло, а не поки воно побудується. Тому, якщо
супер.
Правильно? Правильно. Конечно. Тому купити його вже, це набагато швидше, ніж поки там землю відвести, побудувати, ввести в експлуатацію і так далі, і тому подібне.
Ростислав, дякую.
Тому саме на це скерована ця бюджетна програма.
У мене питання до вас, як до першого заступника міністерства. Ви сьогодні прийшли три високопосадовці міністерства. У мене питання, то, що ви готувалися по там узкому колу, списку питань, у мене питання. Я ж не запитував вас там, відкриється нова аптека у Сєвєродонецьку, чи там булочна нова. Ви знаєте про те, що будується дом для переселенців у Кремінії? Ви знаєте?
Дякую, що сказали, буду знати.
Будете знати. Дивіться, я вам зараз коротко розкажу.
Ти уточню, для службових осіб ВПО.
ВПО. Для службових осіб ВПО. Будується будинок, квартира, в якому буде стояти на виході, коли закінчиться там ця стройка, буде стояти біля 1,5 мільйона гривень. 1,5 мільйона гривень буде стоїти квартира у Кремінній. У здравниці нашої Луганської області, як казав один сатірик. Питання, ви зараз тільки що відповіли так, як я це також розумію, що скільки буде це, скільки чекати, поки закінчиться ця стройка, ми не розуміємо, наступного року чи через рік, а саме головне, ціна яка, да? Сьогодні ви знаєте, скільки стоїть житло, вторичне житло, дома, квартири, будинки на Луганській області, от якщо купити?
Якщо купляти квартири на Луганщині, є, ну, по-перше, є різні ціни від однокімнатних там до 3-4 кімнат.
У середньому.
По нашим розрахункам, те житло, яке ми придбаємо разом з органами місцевого самоврядування для внутрішньопереміщених осіб на Луганщині, вартість квартири коливається в межах 300 тисяч гривень. Це, якби, ну, це середня ціна.
300 тисяч гривень.
Це є середня ціна.
10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів середня квартира. Яких от пів області зараз продається, пів області. Тобто пустують, ну, будинки, квартири. Тобто можна купити любу квартиру на будь-який вкус і, як говорять, і цвіт. От, от 4 тисяч доларів до 15 тисяч доларів. Тобто середня, ви володієте інформацією, дякую, да, 10 тисяч доларів. Так ось у Кремінній з'являться квартири колись, яка буде стоїти біля 60 тисяч доларів. Для вас, для розуміння, щоб ви знали, як Міністерство реінтеграції.
Дивіться, давайте зробимо так.
Максим, дозвольте мені, будь ласка.
Дайте, я скажу. У нас програми на внутрішньопереміщених осіб йдуть не тільки через Міністерство реінтеграції. У нас є Міністерство розвитку громад, у нас є окремі програми ЄІП, наприклад. Я це точно кажу, наприклад, в Донецькій області є окремий проєкт для будівництва квартир медиків внутрішньопереміщених осіб. Її профінансував Європейський інвестиційний банк. Тому абсолютно логічно, що не про всі програми може знати профільне міністерство. Ми зробимо так, окремо по цьому будинку. Ми після завершення нашого комітету, ви, Максим Миколаївич, надасте там інформацію, секретаріат підготує, як голова комітету, ми звернемось до керівника військово-цивільної адміністрації обласної, ми запитаємо, яка програма фінансує, звідки йдуть кошти, хто розробляв там проєктно-кошторисну документацію, коли початок був реалізації цього проєкту, коли очікується там закінчення цього проєкту. І після того, як ми отримаємо відповідь, ми зрозуміємо, до якого міністерства задавати тоді запитання. Я думаю, що цілком ймовірно, що якщо профільне міністерство про це не знає, то це, я думаю, що це Міністерство розвитку громад. Через них йдуть,
так,
до речі,
пане головуючий, да, я набагато більше. Я хотів якраз зазначити, що ми не маємо монопольного права на забезпечення житлом ВПО. Є багато ініціатив місцевих, місцеві програми, є наші дотичні органи, якісь міністерства, інші. Є кооперативним способом будуються, там зібралися люди по інтересах і щось будують. У нас акцент стоїть на терміновому вирішенні питання по розміщенню ВПО, і ми це вирішимо шляхом придбання тимчасового житла. Зауважу, тимчасового. Це житло, яке не має приватної власності, це власність громади. Угу. І громада вирішує, кому, на яких підставах і за що давати це житло. А ми дуже добре розуміємо, що на сьогоднішній день є запит на приватне житло. Ну, на жаль, зараз ми не маємо такої діючої програми, це може бути майбутня ініціатива разом з вами, і ми можемо розпочати в рамках міністерства будувати. Але на теперішній час ми виконуємо ті програми, які в нас є.
Тому, може, там і будуються. Ну, ми не отримували тих, як кажуть, сигналів, як ви кажете, що там завищена вартість. Бо ми керуємось виключно вартістю ДБН. Це вартість, яка опосередкована вартість, яка визначається Міністерством регіонального розвитку. Ми беремо її за основу, і вокруг цієї вартості складається вся вартість тимчасового житла. Бо у нас не може бути таких завищених цін, як апріорі.
Зрозуміло. Дякую. Шановні колеги, ще запитання. Руслан
Олександрович. Доброго дня, колеги. Так, ну, перше запитання, Ростислав Теодозович. А які, коли останній раз ви були в Луганській чи Донецькій області?
Останній раз я був на Донеччині, в Маріуполі. Це було, в, якщо не помиляюсь, в серпні місяці.
Угу. На Луганщині?
На Луганщині, коли підписували разом з Старобільським міською головою, підписували відповідний документ по 3В, також влітку, не можу зараз сказати.
Може більш коректно задавати запитання, коли останній раз були представники міністерства?
Ні.
Бо приїжджає міністр, приїжджає перший заступник.
Це друге питання. А коли останній раз ви відвідували представництво офісів вашого міністерства на Луганщині та на Донеччині?
Пане Руслан, я не розумію вашого питання.
Ну, тобто, чому ми не розуміємо? По штатному розпису на Луганщині...
Я з ними спілкуюся кожного дня. Що понеділка в нас є відповідні апаратні наради, де я їх бачу всіх в Зумі, і на Херсонщині, і Донеччині, і якби на Луганщині. Я маю обстежувати технічний стан будівель, приміщень, чи я просто не розумію ваше питання.
Я, ви просто відповідаєте на запитання. Я ж не питаю, що ви робите не в робочий час. Коли ви відвідували офіси для своїх представництв?
Це... І з'явилися ли вони зовсім? З'явились?
Є вони у вас чи ні?
Питання моє...
По Зуму ви можете з ваше співпрацівництво.
Насправді в нас вони є і на Луганщині, і на Донеччині. Є працівники і в Маріуполі, до речі, да, дякую. Є в Краматорську, є в Маріуполі, є в Херсоні, є в Сєвєродонецьку.
Так, ви сказали, що по якійсь там програмі. От я хотів би уточнити, що таке питання. Скористалися 17 областей та 63 ОТГ. А це по якій програмі скористалися така кількість ОТГ?
18 областей, 63 територіальні громади. Це по програмах субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на придбання житла внутрішньо переміщених осіб.
Так, це перша програма, так?
Так, це перша, по якій я доповідав.
Так, а як вона називається?
391-10-20, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України.
І у нас 18 областей зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту.
Ця програма скерована для людей. З числа внутрішньо переміщених осіб. Як вам відомо, внутрішньо переміщені особи мешкають на території всієї України.
Дуже гарна патріотична відповідь. Дякую за це. Скільки ж з 95 пропозицій були надані пропозиції з Луганської та Донецької області? І ті пропозиції були враховані? Я так розумію, що пропозицій було більш ніж 95.
Дивіться, насправді з Донецької області Лиманська громада, Добропільська громада, Краматорська громада, Покровська, Іллінівська, Сіверська, Бахмутська, Авдіївська, Турецька, Луганщина, Троїцька, Білолуцька, Старобільська, Гірська, Білокуракинська, Щастинська територіальні громади. Одна пропозиція була не врахована з Донеччини. Маріупольська міська рада, оскільки вартість житла суттєво була вищою, ніж та, по якій ми можемо виділяти кошти. А дофінансувати з місцевого бюджету місцева влада наразі не прийняла рішення, тому було відмовлено.
А який є індикатив по вартості житла, який може придбати міністерство?
Він в цьому році змінювався двічі, навіть тричі. Це встановлює Мінрегіон. Останній раз зміни відбулися в серпні місяці. Залежності вони встановлюють для кожної області окремо, тобто і для міста для міста Києва і для міста Севастополя. Відповідно, в середньому воно коливається від 14 до 17 тисяч за квадратний метр.
Угу.
Так. Може там ну, сотня гривень помилитися, тому говорю так. За округленими цифрами.
Тут для вашого міністерства тут таке. Так, ще питання. От кожного разу, коли ви доповідаєте про виконання бюджетних програм, ви надаєте цифри, якісь там поетапність, тобто вже використано 56 мільйонів 139 тисяч.
96 мільйонів 30 тисяч.
Це передбачено.
Ні, це 96 мільйонів 300 тисяч. Це там, де вже прийнято рішення комісії і вже підготовлені і розпорядження Кабінету міністрів, які були прийняті, погоджені на бюджетному комітеті розподіл. Два розпорядження зараз знаходяться на погодженні, найближчим часом будуть винесені на уряд.
Так, пане Ростиславе, ну, ви ж чуєте, будь ласка, що я питаю. Я кажу, що і згідно вашого звіту, ви вже використали 56 мільйонів. Це 4 транша, а 2 транша у вас ще на розгляді. От. Пропозиція до комітету, до моїх колег та колежанок, щоб кожного разу, коли ми бачимо пана Ростислава чи другого заступника, пана Олексія Юрійовича, щоб у вигляді таблички ми мали інформацію щодо придбання житла для внутрішньопереміщених осіб, по областям, по громадам, і яка йде тенденція, тобто ми, я хотів би з вами бачитись, як мінімум, ну, особисто з вами, раз на місяць, другий раз ви можете делегувати там другого замміністра, а мабуть і Олексій Юрійович колись нас буде частіше відвідувати. І в вигляді такої таблички, щоб ми мали інформацію, як продвигається виконання цієї бюджетної програми.
Без питань зробимо. Так. Вам динаміку за скільки років зробити? За період дії програми, чи за останній рік, чи за цей рік?
Ні, ми з вами будемо зустрічатися за кожен місяць, як ми будемо з вами зустрічатися. От за серпень місяць ви придбали там три житлових будинка.
Я думаю, зробіть аналіз за попередній бюджетний рік і 19-20. За цей бюджетний рік, щоб ми дивились дійсно.
20-21 роки.
Да. Ні, я пропоную 19-20, щоб ми бачили
динаміку.
Да, динаміку. Це було б краще.
Давайте 20-21.
20-21, коли вже у нас працювала профільна місія.
Так, згоден. Так, пане Ростислав, наступне питання. У нас є друга програма, я так розумію, вона фінансується МОМом, так?
Ні, друга програма фінансується нашими колегами з Німеччини.
Ну, так, добре, програма 39016-10.
Так, це пільговий кредит іпотечний.
Це пільговий, а хто фінансує цю програму?
Наші колеги з Німеччини.
З Німеччини.
Через KfW.
KfW. А Міжнародна організація міграції це
суцільно? Вони напряму фінансуються теж з Німеччини.
Ага. Кудам, якщо дозволите. Це окрема програма, це також залучення від Німеччини, і виконавець по цій програмі Міжнародна організація з міграції. Вони самі уклали договори, при нашій участі ми тристоронні договори, це Краматорськ, Сєвєродонецьк і Міністерство та сам МОМ. І вони рухаються в самостійному плані, але звітуються, ну, тому як ми маємо бути в курсі, що вони там роблять. Тому ми динаміку відслежуємо, але втручатися в їхню діяльність ми не можемо. Ми не є ні замовниками, ні...
Розуміємо. А який статус по Сєвєродонецьку?
По Сєвєродонецьку вони відібрали земельну ділянку, вже винесли її в натурі, приділили площу. Робота землеупорядна робота триває на теперішній час. І вони ведуть перемовини з приводу того, як вписати цю забудівлю, яка в них є власний концепт в розвиток самого міста, щоб воно гармонійно.
Скажіть, а різниця яка ось між Сєвєродонецьком та Краматорськом по цій програмі? Тому що у Краматорську там вже, мабуть, люди заїжджають жити у дома.
Ну, я вас можу запевнити, що ніхто нікуди не заїжджає. Краматорськ може трошки попереду, він там вже вишукальні роботи зробив, але там також саме, вони рухаються десь паралельно.
там трошки, може, відстають. Ну, там за рахунок того, що дуже сприяє сам мер Краматорську, він зацікавлений, він дає пропозиції.
Тобто Сєвєродонецьк не зацікавлений?
Ні, зацікавлений також. Ну, ви знаєте, що люди різні, десь є люди більш активні, а десь є як люди. Ну, ось така динаміка.
Це дуже цікаво.
Так, дякую, Константин Олександрович. Я бачу, що ви більш освічені.
Ні-ні, це не Константин Олександрович.
Ні. А хто? Вячеслав Володимирович.
Вячеслав Володимирович.
Так, дякую, Вячеслав Володимирович. Так, добре. Згідно звіту, я так розумію, виконавець МОМ, і згідно вашого звіту вже заключено 110 договорів на загальну суму 125 мільйонів гривень. А це вже придбане житло?
Виконавець не МОМ. Просто МОМ виконавець по іншому проєкту. Це інший, це не бюджетний проєкт. Він не є в державному бюджеті ні по спецфонду, ні по загальному фонду. Це є прямий договір між урядом Німеччини і Міжнародною організацією міграції. Це те, що говорив тільки що Вячеслав Володимирович. Те, що 110, це є по цій бюджетній програмі. Це іпотечні кредити для внутрішньопереміщених осіб для придбання житла.
Угу.
Відповідно, по міждержавній угоді визначено, що оператором цих коштів, тобто, образно кажучи, хто укладає договора, є Держмолодьжитло.
Так.
Відповідно, після того, коли здійснюється відбір тих, хто хоче купити, отримати вирішити цей іпотечний кредит на придбання житла, відповідно, вони укладають з ними договір. Укладено вже є 110 договорів.
Да,
тобто, де вже визначено не просто, що ми вам даємо гроші, а де вже визначено адреса будинку, квартира, ну, площа, вартість і так далі. Це вже є конкретно. Хтось вже заїхав, а хтось найближчим часом заїде. Ну, власне, так,
ще буде в ці речі. Прохання щодо виконання цієї програми. Тобто, ну, тобто адреса нам точно не нужна. Краще місто та площа квартири і її вартість придбання по цій програмі. Тобто я бачу, там середня вартість цієї квартири складає десь приблизно 50 тисяч доларів.
Міжурядовою угодою визначено, що вартість не може перевищувати 40 тисяч євро, а якщо її перевищує, то це дофінансовується людиною безпосередньо.
Добре.
Тобто, ну, ви ж розумієте, вартість в Києві житла і вартість, наприклад, в іншому місці, від Києва, вона ж інша.
Руслан Теодорович, я якраз і хотів, щоб ми дали таку табличку з указанням міста, щоб ми розуміли, що в місті Києві, так, ми ж проживаємося в місті Києві, знаємо, скільки тут коштує нерухомість, і щоб розуміти, як відрізняється ціна придбання цих квартир в місті Києві чи, наприклад, у місті Сєвєродонецьк.
По цим 110 договорам, так, я правильно розумію? По цим 110 договорам, я правильно розумію?
Ну, вже ж вони заключені, ці 110 договорів.
Да,
дуже гарно. Добре. Буде.
Зробимо.
Через засідання побачити цю табличку. Так, шановні колеги, у кого є питання, будь ласка.
Дякую, дякую. Будь ласка, пані Нелі.
Доброго дня, Ростислав Теодозійович. Хотілося б запитати декілька питань. Одне стосується бюджетних програм, але оскільки ми рідко бачимося і бачилися останній раз у квітні місяці, то також спробую задати і по іншим галузі міністерства питання. Сподіваюся, що відповідь буде. Перше стосується програми «Доступне житло», яка також є однією з діючих, і в нинішньому проєкті бюджету була закладена сума 0. Якщо можна пояснити, чи були спроби міністерства добитися цього фінансування, чи, власне, ну, чому там, умовно кажучи, стоїть 0?
Головним розпорядником по цій програмі – Мінрегіон, не Мінреінтеграції. Тому я не можу пояснити вам, чому Мінрегіон не добивається, щоб був не нуль. Ми, в свою чергу, завжди до них звертаємося і просимо про те, що ви, коли щось робите, будь ласка, також якби не забудьте про цю програму. І в робочому режимі, і в іншому форматі. Ну, я не можу говорити за своїх колег з Мінрегіону.
Ми їх окремо, я думаю, що запросимо.
Добре, дякую. Ну, тоді вже я продовжую, Руслан
Олександрович.
Так, дякую. Ще все ж таки повернемося до секторів і відділів у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Все ж таки там залишаються вакантні посади. Не могли б ви пояснити, чому дійсно вони залишаються вакантними?
Ну, розумієте, в нас якби робота на державній службі, не тільки в нашому міністерстві, як і в будь-якому іншому, вона є добровільна, тобто ніхто ж нікого не примушує. Ми періодично оголошуємо конкурси. Хто пройшов, ну, відповідно, весь етап конкурсного добору, нагадаю, що стати державним службовцем з кожним роком стає все важче і важче, бо багато етапів. Хто пройшов відповідні перевірки і так далі, і тому подібне, того ми призначаємо в встановленому порядку. Якщо народ не зголошується, ну, можливо, не знаю, можливо, з якихось міркувань не можу пояснити, чому, скажімо, не приймають участі на ті чи інші вакантні посади, які ми періодично оголошуємо.
Максим,
ну, я не знаю.
Нелі, по цьому питанню можна? 30 секунд. По цьому ж доповнити.
Давайте так, колеги, щоб у нас не перескакували.
Ні, ми просто це питання, щоб закрити.
Краще по черзі. Окей.
І останнє в мене питання. Знаємо, що зареєстрований вже законопроект про перехідний період. Зокрема, там велася дійсно масштабна робота, але у фінальній тій редакції, яка поступила на реєстрацію, не зрозумілий сам закладений механізм консолідації. Ми розуміємо, що це законодавча новела і взагалі новий процес в українському суспільстві. Але, можливо, у міністерства все ж таки є бачення тої моделі, як це буде відбуватися. Дякую.
Дякую. Питання. Практично автором цього законопроекту була група і працівників нашого міністерства, і міжнародних організацій, і громадських організацій, і інших експертів з цього приводу, яку очолював Олексій Юрійович, ну, віце-прем'єр-міністр. Відповідно, про всі деталі я попрошу тоді, щоб принагідно він, можливо, буде на годині запитань до уряду в п'ятницю, можливо, щоб він з вами прокомунікував. Тому що настільки детальні речі, тобто я не готовий зараз про деталі цього документу говорити, краще це все ж таки до Олексія Юрійовича почути. Я перепрошую.
Ще раз, Олександр Тезович, вітаю. Так, а підскажіть, будь ласка, а як виконується постанова щодо фінансування та надання компенсації за зруйноване житло? Яка кількість і більш уточнююче питання, скільки отримала у Луганській та скільки отримала у Донецькій областях цю компенсацію?
Зараз, секундочку, одну хвилинку. Комісії періодично проводяться. Фінансування вже пішло зараз, я точно цифру скажу. Точно цифру скажу. Да, значить, 380 осіб заплановано в цьому році надати компенсацію. По 114 особам вже прийнято рішення і проведено виплати. В мене, на жаль, немає розбивки по областям. Ну, якщо потрібно, можу. Ну, це тільки Донецька і Луганська область, зрозуміло, да, але розбивку в розрізі областей не можу сказати, хто скільки. Ми плануємо за цей наступний рік всім, кого знаємо, ми зробили такий реєстр, це більше 600 родин, чиї будинки були зруйновані повністю або настільки, що там не можна квартири чи будинки, що там не можна проживати. Ми хочемо за цей наступний рік, звісно, якщо народні депутати підтримують і нададуть нам фінансовий ресурс для цього, в тих межах, яких, зрештою, передбачено в законопроєкті про державний бюджет на 22-й рік. Тобто, ну, ми сподіваємося, що до кінця року це все діло... Ні, я знаю, що 380 людей заплановано до кінця поточного року. 114 вже отримали цю компенсацію.
Так, да. Дуже дякую. Ну, якщо
ми... якщо треба в розрізі областей, я коли буду готувати цю інформацію, пане Руслан, для вас по іпотечним кредитам і по придбанню житла для ВПО, можу також дати розширену інформацію.
Дуже буду вдячний.
В розрізі тергромад і в розрізі областей.
В розрізі громад і в розрізі там, населених пунктів.
Добре, домовились. Без питань.
Дуже дякую. Да, єдине, що ви цю інформацію надсилаєте до секретаріату, секретаріат автоматично надсилає цю інформацію всім народним депутатам, членам нашого комітету.
Домовились, без питань. Да, без питань.
Шановні колеги, чи є ще питання? Можливо, шановні колеги, які у нас працюють онлайн, будуть запитання. Якщо немає, я єдине, що хотів сьогодні підняти питання. Я дякую за відповідь. Я особисто подивився по програмах. У мене є запитання останнім часом
почали надходити звернення від молодих людей, які переїхали до, скажімо так, до контрольованої урядом частини Донецької та Луганської області. В першу чергу це стосується медиків. Вони отримали освіту на непідконтрольній території. Дуже часто вони, розуміючи, що є багато вакансій, особливо це стосується сільської місцевості, Донецької і Луганської області, вони не можуть працевлаштуватися, ми це розуміємо, бо вони на руках мають, окрім паспорта громадянина України, у них є свідоцтво про закінчення середньої школи, школи українського зразка, але у них є папери про закінчення вищої або середньої спеціальної освіти невизнаних республік, так названих. Ми просимо, якщо можете зразу відповісти, або, можливо, дасте покроковий план, що робити таким людям. Вони розуміють, що папери ми ніколи, як Україна, держава, не визнаємо, але, можливо, є якась програма підтвердження знань, можливо, там швидкі якісь курси, щоб вони отримали українські папери. Це не тільки медиків, але якось медиків масово звертаються. Що по цьому питанню ми можемо зразу зробити, сказати, там офіційно їм відповісти, або, можливо, ваше міністерство як профільне, можливо, напрацьовує якусь програму, яку разом з Міністерством освіти можливо було б зробити для подібних молодих людей.
Пане Дмитре, не готовий зараз відповісти вам на це питання. Я мушу порадитися, власне, можливо, є які програми в Міністерстві освіти і науки по спрощеному порядку підтвердження знань. Угу. Я мушу проконсультуватися з
ним. Добре, я розумію, що, можливо, ви не знаєте зразу, ми очікуємо тоді від вас відповідь. От щось подібне, ми розуміли, що ми хочемо, щоб молоді люди, які закінчують школу, вони вступали до наших українських вузів. Тоді ми розробили цю програму або онлайн реєстрація, приїжджають вони до нас, отримують якісь там, здають якісь там мінімуми, отримують свідоцтво українського зразка. Можливо, щось подібне потрібно розробити, якщо навіть цього немає. І в першу чергу ми піднімаємо це питання з профільним міністерством, яке може це робити. Зрозуміло, що це робити потрібно з Міністерством освіти, як профільним і базовим, і без них ми нікуди не дінемось. Але це питання є дуже, з одного боку, напевно, важким, а з іншого боку, якщо ми кажемо про реінтеграцію, то в першу чергу нам треба оці зв'язки людей з окупованою територією забирати до нас, показувати, що ми готові їх приймати.
Давай поконсультуюся з нашими колегами з Міністерства освіти і науки і повернусь до відповіді до цього питання.
Да, будь ласка, Максим.
Продовження теми по повернення людей. Все ж таки хочу почути тут на засіданні комітету ще раз позицію міністерства, саме вашу, Ростислав, по поводу того, що ми от з Дмитром з вами спілкувалися у залі парламенту. Яка от фінальна наша позиція, що з законом по штрафам, по відміні штрафів за перехід з тимчасово окупованих територій до нас сюди на підконтрольні території України через Російську Федерацію. Що ми з цим робимо? Тому що люди продовжують писати на всі месенджери, дзвонять, пишуть. І да, у мене була зустріч декілька днів тому назад з представником Міністерства внутрішніх справ, саме з паном Геращенко. І він сказав, що це питання буде вирішено. І що він точно на нашому боці, і що потрібно дотримуватись закону, який ми прийняли, і ніяких штрафів нікому не повинно бути. Після цього я знову, в мене є переписка з погранслужбою, де вони кажуть, ні, у нас такої команди від міністерства немає, ми все ж таки будемо діяти по закону, і тільки гуманітарна місія може бути гуманітарна причина
переходу через Російську Федерацію. Немає цього, не знає людина, чому вона йде в Україну, немає у неї запрошення від університету або там лікарняного з лікарні, ми його штрафуємо і так далі, і так далі. Яка в нас позиція? Вже от стільки часу пройшло.
Давайте я прокоментую, Ростав Стадозович. Я для всіх народних депутатів хочу повідомити, що дійсно ми це питання підіймали разом з вами перед Державною прикордонною службою, а виявилося, що у нас єдине міністерство, це Міністерство з питань реінтеграції, яке надало принаймні хоч якусь адекватну відповідь. Коли особисто ми з Максимом Миколаївичем зустрілись з Ростиславом Теодозійовичем, він показав цю справку, що на даний час оштрафовані 326 людей, наскільки
337 з 9096, які перетнули кордон.
Так, це складає 4%. Штрафуються ті на даний момент тільки ті люди, які за тиждень декілька разів пересікають державний кордон України. Ми з цим погодились, отримавши інформацію. Після цього я особисто зв'язався з Міністерством внутрішніх справ, коли на мене, як на голову комітету, прийшла офіційна відповідь, що Міністерство внутрішніх справ не вбачає порушень з боку Державної прикордонної служби. Я мав розмову з тим же Геращенко,
так.
Надіслав йому, переслав йому цю відповідь, була у нас з ним спілкування. Він абсолютно підтримує позицію народних депутатів і вважає, що це є порушенням закону, який ми прийняли. Мені було обіцяно, що буде нарада, де буде присутнє Міністерство внутрішніх справ, Державна прикордонна служба, нас запросять як народних депутатів, і будуть вимагати, щоб Державна прикордонна служба виконувала прийнятий народними депутатами України закон. Ми домовились, що, можливо, на початку наступного тижня ми зустрінемося знову і нам доповістять, яким чином це вирішилося. Крім цього... Тобто
наради не буде? Чи буде нарада все ж таки?
Ні, нарада в нашій присутності, вона повинна бути. Але якщо вони... Він взагалі доповідав, що якраз вони були на Станиці Луганській.
Так.
Був він і був так. Голова Державної прикордонної так. служби. І він в присутності міністра внутрішніх справ Дениса Анатолійовича Монастирського підняв це питання. От очікуємо офіційну, знову-таки офіційну відповідь від них. Але нараду за нашою участю ми чекаємо. Да, чекаємо. Я тому повідомляю вам, що я тому і не запрошував сьогодні прикордонників, бо ми чекаємо вирішення цього питання і особистого втручання. Вже втрутився міністр внутрішніх справ. Яким чином це закінчиться, коли буде якщо буде назначена нарада, і коли вона буде назначена, я повідомлю абсолютно всім членам нашого комітету, за можливості ви приймете в ній участь.
Шановні колеги, є пропозиція наступного разу якраз запросити представників нашого профільного міністерства. Ну, особисто, мабуть, буде час у Ростислава Теодозійовича. Він підготує там ті таблички.
Ми так і зробили.
Так, і також представників Держмолоджитло, щоб спитати, які у них є проблеми щодо надання кредиту і використання бюджетної програми щодо
у нас Держмолоджитло, це міністерство теж розвитку, наскільки я розумію.
Так, що ми можемо запросити?
Ми все можемо.
Ну, будь ласка.
На те ми народні депутати.
Шановні головуючі, дуже буду
вдячний. Давайте тоді пропозиції. Ми є ще запитання до представників Міністерства з питань реінтеграції. Якщо немає, шановні колеги, будемо виходити на рішення. Константин Іванович, ми зараз будемо голосувати. Я, по-перше, пропоную інформацію прийняти до відома. Також, шановні народні депутати, да, звертаю вашу увагу, що як тільки надходить офіційна відповідь від будь-якого центрального органу виконавчої влади, секретаріат надсилає абсолютно всім народним депутатам відповідь. Да. Наступне, з приводу присутності. Дійсно, на попередньому засіданні ми з вами визначили, що на кожному засіданні нашого комітету повинен бути присутній представник, знову ж таки, При всій повазі ми розуміємо, що не може бути присутній постійно міністр чи навіть перший заступник, хай міністерство визначається, хто буде присутній. Це може бути не тільки офлайн, а й онлайн. Ви бачите, ми продовжуємо цей. Але за можливості хтось з заступників ми би хотіли дійсно, щоб з нами були. Да. Третє. З приводу цього будинку. Максим Миколаївич надає інформацію секретаріату. Секретаріат готує листа. Я лист підписую, і ми отримуємо відповідь від голови військово-цивільної адміністрації Луганської області. І потім ми вже приймаємо рішення, кого запрошувати саме по цьому будинку. Наступне. Надсилаємо рішення нашого комітету до Міністерства з питань розвитку громад. З приводу так само всіх програм, які стосуються внутрішньопереміщених осіб, постраждалих осіб, можливо, льготних категорій, як людей, які були там потерпілі внаслідок збройної агресії з боку Російської Федерації. Теж секретаріат це виписує, я підписую, і ми на наступне засідання отримуємо відповідь від ще одного міністерства. Також прошу секретаріат подивитись, можливо, ще якесь міністерство, я не знаю, можливо, Міністерство спорту, Мінветеранів.
В Мінветеранах є окрема програма забезпечення житлом АТО, ООО, в тому числі з числа ВПО. Тобто,
супер, вони... тоді надсилаємо і до того міністерства. Все, що стосується ВПО.
Це на всі міністерства надсилають.
Да, і ми у них запитуємо, які є програми, і запитуємо за 20-21 рік використання, розміри бюджетних програм і результати діяльності цих програм. Будучи доповнення, зауваження, пропозиції? Ні? Тоді ставлю цю пропозицію на голосування. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. З числа народних депутатів онлайн. Пане Мустафа Джемілєв.
Підтримую.
Дякую. Олександр Любимович Копеленко.
За.
Олексій Олександрович Кузнєцов.
Голосую за.
Вадим Владиславович Новинський. Вадим Владиславович Новинський, проголосуйте, будь ласка. Немає. Ахтем Зітулаєвич Чийгоз.
Підтримую.
Дякую. 9 голосів за, 9 народних депутатів присутні. Рішення прийнято одноголосно. Дякуємо, представники профільного міністерства, за участь в засіданні нашого комітету. І до нових зустрічей. Шановні колеги, по чому? Ні, ми відпускаємо. Ні, я відпускаю тільки присутніх по четвертому питанню. Дякую. І шановні народні депутати, переходимо до питання Різне. Будь ласка, Тарас Петрович Тарасів.
Звернення голови правління ГО Центру громадських свобод щодо проблем використання міжнародного правового співробітництва між Республікою Білорусь та Україною для збору інформації, яка може бути використана для політично мотивованих переслідувань проти громадян Білорусі, які вимушено знаходяться в Україні. У нас така ситуація склалася, я вже трохи почав розбиратися в цій ситуації, що у нас укладена угода про співпрацю та взаємодію між СБУ та Комітетом Держбезпеки Республіки Білорусь ще з 92-го року. Ця співпраця жодним чином не переглядалась. Я вважаю, що наразі є багато фактів порушення прав людей на території Білорусі, і фактично на мотивовані, політично мотивовані запити направляються КГБ Білорусі до СБУ України. Тому я б просив би комітет викликати до нас представників СБУ, якщо розвідки, поліції, для того, Генеральної прокуратури, для того, щоб ми дослідили дане питання перегляду взаємовідносин між фактично Білорусією і Україною в цій частині, саме дослідження і виконання запитів від КГБ Білорусі.
Може, да, я абсолютно не проти викликати сюди, але давайте на початку так само відправляємо їм,
так,
їм листа. Тоді ми за це не в розділі різні, ми вже за це не голосуємо, але даю доручення секретаріату підготувати такий лист до Служби безпеки України, Офіс Генерального прокурора. Давайте ще до Міністерства внутрішніх справ, де ми запитаємо, чи співпрацюють вони, якщо співпрацюють, чи відповідають вони на подібні запити. Ну і весь спектр взаємодії правоохоронного сектору України з правоохоронним органом Білорусі. Ми можемо паралельно запитати із приводу Російської Федерації, наприклад.
Так, я підтримую, тому що дивіться, питання в тому, що ми повинні розмежовувати реальні злочини, угу, і політично мотивовані, да, злочини. Ми повинні встановити хоча б орієнтири і межі такі от розмежування.
Підтримуємо. Тоді пишемо Російська Федерація, Білорусь. І після отримання відповіді, якщо відповідь швидко надійде, попередньо на наступне засідання запрошуємо представників цих правоохоронних органів на засідання нашого комітету, щоб ми могли поспілкуватись. Да, дякую, Тарас
Петрович. Дякую.
Константин Іванович, будь ласка.
Да, в мене коротко. Я отримав листа від засуджених державної установи Бердянська виправна колонія 77. Ну, не буду зачитувати весь текст, але тут 77 осіб засуджених просять, знаково, так? Просять не змінювати їх місце перебування покарання, так як вони пишуть, що вони із там соцсетей бачать, що її закривають, але у нас є ж розуміння повне із Міністерством юстиції, так як вона буде переформатована, то я направлю свій лист, мабуть, не Олександру Анатолійовичу Банчуку і не міністру, а Олені Володимирівні. Я думаю, що вона зверне увагу і задовольнить їхні побажання.
Приймається.
Коротко все.
Да. Дякую. Ще інформація, доповнення. Шановні народні депутати, якщо немає, можливо, шановні народні депутати, які онлайн, чи є інформація, яку ви б хотіли б донести до членів нашого комітету або присутніх? Якщо немає, шановні колеги, дякую. Засідання оголошую закритим.